halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee afimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggan internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimco bisha agoostana waa 8 sannadka 2020, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan daandure.
qodobada idaacaddeenna saaka iyo caalamka aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah tahriibayaal ay soomaali ku jirto oo dooni ay kula kuustay badda u dhexaysa Turkiga iyo Greega.
waxaa kasoo baxnay Turki, waxaa u soconay Talyaani, u soconay doontana adi subaxii ama 5 camalaa badda nala gashay 4 camal markay socotay doonta bii soo galeen 7 duhurnimana way qudsay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan Soomaalida baabuurta ka ganacsata ee waddanka Canada oo uu si daran u saameeyey xanuunka coronavirus.
waxaa xumaaday sidii laysugu tagi lahaa social distance ayaa la isticmaalaa, meelihii lama tegi karo lama ogola in la tago, in gawaaridii la arka lama ogola. marka waxay dantan ugu kaliftay inaan maaragtay aan gawaaridii ku iibsano online wax la yiraahdo ayaan gawaaridii ku gadanaa, taasna dhibaatadeed ayay leedahay.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay la halgamayso baahiyo badan oo bini'aadminimo oo jira oo kusoo kordhay waqooyiga dalka Suuriya kadib markii ay weysay galaangal xuduudeed oo muhiim ahaa bishii lasoo dhaafay, iyadoo dhaqaalaha dalkuna uu sii burburay isla markaasina uu ku sii fidayo cudurka COVID-19. kusimaha ku-xigeenka madaxa bini'aadminimada qaramada midoobay Ramesh Rajasingham ayaa waxa uu u sheegay kulan golaha amniga ee qaramada midoobay saameynta xiritaanka Bab Assalaam ee xadka Suuriya iyo Turkiga. qaramada midoobay ayaa codsatay meelo kaleeto oo laga tallaabo sida Bab Al-Hawa oo ku taala Idlib, waxaana ay ka codsatay qeybaha dhulka in la xaqiijiyo in gargaarku uu gudbi karo. Raashiya oo xulufo la ah Asad ayaa waxa ay ku dooday in gargaarka oo dhan la mariyo Dimashq marka loo eego khadka gudaha dowladduna ay yeelato gacan ku haynta si ay u ogaato halka uu ku wajahayay gargaarka.
hogaamiyaasha mucaaradka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay in wadahadallada nabadda ee Maraykanku uu taageerayo ee lala leeyahay kooxda Taalibaan ay bilaaban doonaan toddobaadka soo socda si ay uga wada xajoodaan xal siyaasadeedna uga gaaraan khilaafka muddada dheer ka tagnaa waddankaasi. soo jeedinta wadahadalkaasi ayaa waxa uu ka dhashay heshiis muhiima oo uu Maraykanku la saxiixday Taalibaan bishii Februari ee sannadkan si kor loogu qaado wadahadal lagu dhammaynayo colaadda ka taagan waddankaasi Afghanistan oo ah faragelintii militari ee ugu dheereed ee uu Maraykanku dibadda ku sameeyo. Cabdalla Cabdalla oo ah hogaamiyaha golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka ayaa u sheegay seminaar ka dhacayay Kaabul in kooxdiisu ay diyaar u tahay inay gasho waxa uu ugu yeeray wadaxaajoodka Afghanistan.
aan ku bilownay tahriibayaal Soomaali iyo ajnabi isugu jira oo ay quustay doontii ay la socdeen ayaa waxaa laga soo badbaadiyey biyaha u dhexeeya Turkiga iyo Greega. dadkaasi tahriibayaasha ah oo ay ku jireen haween iyo caruur Soomaaliya ayaa ka ambabaxay Turkiga waxaana ay ku sii jeedeen dalka Talyaaniga. Jacfar Kukaay oo la xiriiray qaar ka tirsan Soomaalida doontaasi saarayd ayaa warbixintan uga diyaariyey.
howlgalkan badbaadinta ah oo ay Greegu ku sheegeen mid ka mid a kuwa ugu ballaaran ee ay fuliyeen abid ayaa waxaa ka qayb qaatay doonyo ay leeyihiin ilaalada xeebaha, maraakiib ganacsi, kuwa militari iyo diyaarado helikoptera. doonta waxaa saaraa 6-9 ruux oo 2-10 ka mid ahi ay Soomaali yihiin, sida ay ku warramayso gabar ka mid a dadka lasoo badbaadiyey oo aan khadka telefoonka kula xiriiray.
2 caruurana la saarnay, hal wiil iyo 9 gabdhood, hal meelana la geeyaa.
Khadra oo ka mid a gabdhaha 9 ah ee Soomaalida ah ee doontaasi laga soo badbaadiyey ayaa iga warantay qaabka uu socdaalkoodu ku bilowday iyo sida uu shilku ku qabsaday.
waxaa kasoo baxnay Turki, waxaa u soconay Talyaani, u soconay doontana adi subaxii ama 5 camalaa badda nala gashay 4 camal markay socotay doonta bii soo galeen 7 duhurnimana way quudsay. waxaan badbaadiyay markab jeenis aan badbaadiyay. Kadib waxaan soo qaadeen Griiga aan soo qaadeen. Waxaan keeneen jasiirada aan keeneen oo ku taasho Griiga. Afar maalin uu qaadan lahaa ilaa shan maalin. Laakiin maalinta koowaad waa quusnay. Doonta waxaa waaye kor markii laga arkaa doon fiicana loo maleeyaa. Laakiin markaa dhexdeeda doon burbursan ahayd oo alwaax ah.
Doonta ay tahriibayaashu adeegsanayeen waxay ahayd mid aad u liidata. Wax yar kadib markii ay shiraacdeenna biyo ayaa soo galay. Inta aanay kooxaha gurmadku soo gaarin waxa ay badda sabaynayeen ku dhowaad shan saacadood.
Doonta hoosa biyo kasoo galeen. Marka hoos markii biyo kasoo galeen matoorkii aa dami kadibna dadkii carabtii way isdaadiyeen. Annagana koraa marka aan tagnay annagoo shan iyo toban qof ah koraa marka aan sabaynaynay doonta. Todoba saac oo duurnimo ilaa iyo maqribki labiyo toban laga gaaro markaasaan qolo badbaado noo imaadeen laba saac duurnimadi. Sagaashan iyo shan ahayn hadda meesha waxaa ku joognaa company saddex qof. Marka dadkii kalena adig waa kala badbaadi inkastoo doomana ka badbaada laakiin hadda waxay dhaheen shan iyo toban qofna waa dhintaynay leeyin laakiin waxaa qiidin karay.
Soomaalida iyo saddex ka mida dadkii kale ee doonta saaraa waxa ay miciin bideen oo ay isugu tageen afka hore ee doonta. Kuma jirin qof dabaal yaqaanaa, manay haysan jaakadaha lagu dabaasho. Laakiin nasiib wanaag inta aanay biyuhu soo wada gaarin halkii ay nafta ku aamineen ayuu gurmadku u yimid sida ay Najax ii sheegtay.
Doonta meel yar kasoo jeeday madaxeeda kore doonta saarnay. intaas yaraa ku badbaadin ilaahan ugu badbaadiyey mahanado wax yar hir kasii badan lahaa waaba quusayeenba. Dadkii kale jaakado oo waxay wateen oo badda lagu galo dadkaas feel daadiyeen anaga laakiin meeshayna iska joognabo.
Madaxa ilaalada xeebaha ee jasiiradda uu shilku ka dhacay ee Hellenic Georgios Christianos ayaa waxaa dhacay musiibo ku tilmaamay isagoo xusay in howlgalka badbaadintu uu ahaa mid aad u culus.
xaaladdu aad ayay u adkayd. waxaan ka sheekaysanaynay tiro aad u badan oo muhaajiriina oo halis ku jira. dabcan way nagu adkayd sababtoo ah shilka iyo dadaalka badbaadinta ahiba habeen ayay wada dhaceen.
muhaajiriinta ayaa la geeyey hoteel ku yaala jasiiradda waxaana la geliyey karantiil ilaa iyo inta laga hubinayo in ay ka fayow yihiin xanuunka covid sagaal iyo toban.
mahadsaned kaas wuxuu ahaa Jacfar Kukay oo warbixintaasi noo diyaariyey.
ganacsatada Soomaalida ee dalka Kanada ayaa sheegay in uu u saameeyey covid sagaal iyo toban si lamida sida dunida kale. laakiin dadka ka ganacsada gawaarida ayaa ah kuwa ugu daran maadaama inta badan dadkii wax ka iibsan jiray ay shaqo la'aan yihiin. haddaba Cabdi Cali oo ka mid a ganacsatada gawaarida ayaa wariyaha v o e da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji uga waramay sida covid sagaal iyo toban uu ganacsigooda u taabtay.
Waagii hore waxay ahayd intaanan covid 19 kan uusan imaanin shaqadeenu waxay ahayd gawaarida waxaan kasoo gadanaa anaga meel oo dealer keliya loo ogol yahay oo auctionka dealers keliya ay isticmaalaan oo aada iska arki karto gawaarida iyo nooca yihiin iyo aada shagaran kartid gudaha iyo banaankaba iyo mechanically siduu mechanica ahaan u shaqaynahay. taas hadda maaragtay ma jirto sababtoo ah covid 19 soo u dhacay. waxaa xumaaday sidii laysugu tagi lahaa social distance ayaa la isticmaalaa meelihii lama tegi karo lama ogola in la tago in gawaaridii la arka lama ogola. marka waxay danta nagu kaliftay inaan maaragtay aan gawaaridii ku iibsano sida online wax la yiraahdo ayaan gawaaridii ku gadanaa. taasna dhibaatadeed ayay leedahay sababtoo ah gaariga markaad soo iibsatid ama aad soo gadatid oo aad loodka keentid wuxuu kaaga baahan yahay inaad shagaraysid mechanically waxaa laga yaabaa inuu xun yahay dibaddiisa markaad ka fiirisid korkiisa inuu garaya fee iyo waxyaaba badan uu la leeyahay oo lagaa raba inaad kasii hagaajisid lugihii inaad ka hagaajisid bareegidii inay ku xun yihiin. marka dhibaatadaasi waxaa noo keenay horta covid 19-ka ayaa noo keenay ilaahay naga samaanta bixiye. waagii hore waxaa laga yaabaa inaan gadi jirnay wiigii afar gaari shan gaari lix gaari laakiin hadda waxaa waaye covid 19 kasoo u dhacay khalaayantagii badanoo noo imaan jiray ay naga go-aan aad iyo aad ayuu run ahaantii dhib noo gaarsiiyey.
waa tahay Cabdi, maadaama sida aad sheegtay suuqxumo ay jirto, sidee ku dabartaan howlaha xafiiska oo shaqaalaha iyo kiraduba ay ka mid yihiin?
wallaahi dhibaato weyn ayaa inoga haysataa sababtoo ah waagii hore dee waa isbixin jirtay dhaqaalaha na soo gala ayaan kiradan ka bixin jirnay, shaqaalaha noo shaqeeyaan ka bixin jirnay, makaanikayaasha kuwa maaragtay farsamayaqaanada ayaan lacagtooda siin jirnay, kuwa xisaabta noo sameeya ayaan lacagtooda siin jirnay. Marka COVID-19 siduu u yimid dhibaatadii rentigii ama kiradii meeshii la kiraysan lahaa, meeshina waa meel weyn ma aha, meel oo qol iyo laba qol ah, xafiis ay leedahay, lot bay leedahay oo baarkinka gawaarida la dhigo, wixii oo dhan marka korkeen ayna noqotay. Marka waxay nagu kaliftay inaan dhaqaalihii hore aan haysanay aan isku maarayno. Marka ayada nafteedana muddo ayaad wada kartaa. Marka waxay ku kalifaysaa inaad maaragtay bangiyadii aad ku laabatay deyn mar labaad aad ka soo qaatay si aad maaragtay aad isku maaraysid aad maaragtay businesskii aad wada.
Soomaalida Toronto uma badna ganacsigan la xiriira gadista gawaarida, maxaa ugu wacan ayaad isleedahay?
Haddii aan ka soo qaaday inta diilar rasmi ah leh waa ku yartahay. Yacni waa jiraan laba ama saddex ayaan dhihi karaa Toronto dhan ama eriyadeeda inay leeyihiin meel gawaarida lagu iibi. Shatiga gaariga inaad heshid waxay u baahan tahay khibrado gooni ah, waxay u baahan tahay dhaqaale gooni ah, waxay u baahan tahay iskuul gooni ah naftiisaba inaad gashid, inaad qualified aad u tahay inaad gaariyada aad iibin kartid ama soo iibsan kartid. Aniga waxaan galay jaamacad gooni ah, mechanical engineering ayaan ka soo qaatay shahaado ah oo ah weliba qeybta ku saabsan safety, nabadgelyada gaariga ama ammaanka gaariga.
Waa tahay ugu dambeyntii bal ka waran rajada aad ka qabtaan inay wax isbedelaan oo ganacsigiinu uu ku soo laabto oo sidii hore?
Rajada aan leenahay ma xuma, alxamdulilah. Haddaan ka soo qaado anaga ama Mareykanka, North America, haddaan ka soo qaado Canada marka la yiraahda, waa meelaha hadda ugu roon. Kasiiba haddana Ontario xoogaa waa ka yaraaday. Marka rajada aan leenahay waxaa waa inaan sidii hore ganacsigeena ahaa inuu noogu soo noqdo, laakiin rajadeenu waxay ku xirantahay anaga haddaan nahay dealerska in naloo furo meesha gawaarida aan ka soo iibsano. Rajada ugu weyn taas waay, yacni aan aragno gawaaridii, aan aragno noocay yihiin, aan shagaraysano, aan wadno, mechanicalin aan u fiirino, physicalin aan u arag karno. Marka taas ayaa rajada aan leenahay ah in naloo furo meelihii aan kasoo iibsan laheen. Haddii taas aan helno, markaa kharashkii naga bixi lahaa oo hadda zaaidku noogu baxay intii koronaha nuu socday naga baxay waa naga yaraanayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Cali oo ka mid a ganacsatada gawaarida. Waxa uu u warramayay wariyaheenna Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Waxaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, uu ku soo kordhaya dumarka baranaya xirfadaha dhinaca gacanta, iyagoo qaarkoodna u soo wacday shaqooyinka markii hore turagga ay ku badnaayeen. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa aad u kordhiyey gabdhaha ku shaqeeya xirfadda kaamirada. Taasi waxay dhiirigelisay in kuwo kale ay ku biiraan goobaha lagu barto xirfaddaasi si ay iyaguna ay ugu shaqeystaan. Cabdicaziis Barrow ayaa warbixinta looga soo diray Muqdisho.
Fasalkan waxaa ka soconaya cashar ku saabsan muuqaal duubista iyo barashada kaamirada. Waxaana fadhiya arday dhallinyaro ah oo ay qayb ka yihiin gabdho jecel inay bartaan xirfadda. Sannadihii ugu dambeeyey, Muqdisho waxaa ku soo kordhayay hablaha ku shaqeeya kaamirada. In badan oo ka mid ah halkan ayaa lagu tababaray. Waa shaqo adag oo markii hore ragga oo keliya ay ku shaqayn jireen Soomaaliya, laakiin hadda dumar badan ayaa qayb ka noqday. Ayaan Yuusuf Faarax muddo ku dhow sanad ayay hadda ku shaqaynaysaa kaamirada. Aad ayay u jeceshahay, sida ay sheegtay, meel sare ayayna tiigsanaysaa.
Waxaan hooshan bilaabay dabyaaqadii 2019, waxaana igu dhaliyay anigoo marka hore jacayl u qabay xirfadda inaan ku shaqeeyo, iyo waxaa isbiirsaday dadka qaar oo codkooda aan iyo muuqaaladooda aan loo gudbin karin ama bulshada siday gugaarto aad u adag tahay telefishinada ama xarumaha qaar ee lacag ku xujiyaan marar qaar in aan dartooda u barto aan soo bandhigo nolosha dhabta ah ee dadkaasi ay ku sugan yihiin iyo marxaladda halkaas ka jirta.
Qaar badan oo ah hablaha baranaya xirfadda isticmaalka kaamirada ayaa sheegay inay sabab u tahay in dumarka oo ku yar shaqadan awoodeed ay u muuqatay inay u soo weecdaan, sida VOA-da ay u sheegtay Deeqo Xasan Cabdullaahi oo hadda baranaysa xirfaddan.
Igu qasbay inaan barto kaamirada. Raggii Muqdisho jooga dhan waxay wada noqdeen, wada kaamirmaal noqdeen. Gabdhaha Muqdisho oo inta badan ka shaqeeyana waa dhif iyo naadir inta oo kaamira macnaha markaas taqaan ama ku shaqeyso. Marka waxaan jeclaystay inaan ka mid noqdo gabdhaha muqdisho ku nool oo baranaya xirfadan. Inkastoo aan aad u jeclaa inaan mar walba barto, haddana fursadii waa hayaa, maasha Allah waan ku guda jiraa. Waxaan jeclaa inaan horumar ka sii weynaan ka sii sameeyo oo raggii meesha taageen ka sii sareeyo inaan sii togo.
Ayaan Yuusuf oo hadda dhowr bilood magaalada Muqdisho uga shaqeynaysa kaamirada waxay aaminsan tahay in wax weyn xirfad ahaan ay ku soo kordhisay.
Nolosheeda wax badan ay ka bedeshay. Waxay ka bedeshay in hadda aan noqday qof programkiisa isaga inta soo duubta codeeya jarjara qurxista dhinac walba marka la dhaho. Faa'iidooyin badanna waan ka helay oo markii la dhaho qaab duubista muuqaalada boqolkiiba 95 wax ka badan aad ugu fiicanahay oo inta yar oo ay dhimanna. Waxaa jeclaa inaan hadda dhammaystirto.
Marka laga yimaado in hablahan ay xirfadan uga shaqayn karaan warbaahinta, haddana waxaa jira boos si gaara ugu bannaan sida uu qabo Yaasiin Axmed Barqadle oo baraka ah Akademiyada Sodma oo dhalin badan ay xirfadda kaamirada ku bartaan.
Marka hadda waxay ku soo kordhisay gabdhihii waxay noqotay meel u furan suuq u furan inay duubaan ayagoo comfortable ku ah oo si waafiya u duubaayo xafladihii iyo aroosyadii ay duubi jireen ragga dumarka ajnabiga ka ah.
Dhinaca kale Yaasiin ayaa ugu baaqay da'yar badan oo habluhu ay qayb ka yihiin oo hadda shaqala'aan ku ah caasimadda Soomaaliya inay bartaan xirfad tan la mid ah.
Waxaan u diriyaa dhammaan gabdhaha shaqala'aanta ah ee Soomaaliyeed inay bartaan xirfadan farsamada technicalka ah. Xirfadda marka ay bartaan waxay noqonaysaa wada ay ku shaqeystaan oo wax walbana u suurogelinayso intii ay shaqala'aan meel iska fadhin lahaayeen inay xoogga saaraan farsamada gacanta, gaar ahaan xirfadahan digital marketingka.
Soomaaliya kuma badna in dumarka ay muuqaalo duubaan, laakiin hadda isbeddelka dunida casriga sii noqonaysa iyo warbaahinta digitalka la jaanqaaday ayaa xirfadlayaal badan oo dumarku ay qayb ka yihiin ku qasbaya in ay gaaraan isku filnaashiyo dhan kasta ah. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Caawa ayaa la soo gabagabeynayaa shirweynaha xisbiga jamhuurigu ay ku taageerayaan musharaxooda xilka madaxweyne Donald Trump, kaasoo u xusul duubaya in 4 sano oo kale la doorto. Madaxweyne Trump ayaa aqalka cad ka jeedinaya khudbadda shirka lagu soo xirayo, iyadoo xubnaha kale ee la filayo inay hadlaanna ay ku jiraan gabadhiisa weyn Ivanka Trump, hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, iyo xubno kale. Jamaal Axmed Cismaan oo isha ku hayay shirkaasi ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyay. Jamaal haye.
Waa tahay Jacfar aad badumaasan tahay. Sidaad sheegtay, habeenkii 4 ayuu galay shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku caleemsareen madaxweyne Donald Trump in mar kale 4 sano uu isku soo sharaxo xilka madaxtinimada. Mas-uuliyiin kala gadisan ayaa ka hadashay madasha, inkastoo khudbadaha badankood ay u badnaayeen kuwa la sii duubay oo coronavirus jira darteed oo dadku aanay isugu imaan karaynin, haddana khudbadda madaxweynaha waxaa la filayay inay noqoto mid live oo si weyn loo daawado, isla mar ahaantaasina uu ka khudbayn doono aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanka. Mas-uuliyiinta ilaayo hadda hadle waxaa ka mid ah Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda senatka oo ugu baaqay dadka inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump, iyo sidoo kale xubnaha Republicanka ama jamhuuriga ee senatka u cararaya sanadkan ee 2020 bisha November doorashada dhici doonta. Waxa uu ku eedeeyay xisbiga dimuqraadiga in aysan doonaynin in la horumariyo nolosha dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka. Waxa uu sheegay oo uu yiri waxa ay doonayaan xisbigaasi in ciidamada booliiska lagala laabto dhaqaalaha, isagoo ku eedeeyay in ay yihiin kuwo aan hab yaraatee dan ka lahayn dadka Mareykanka. Sidaa daraaddeedna Donald Trump uu yahay qofka ugu wanaagsan ee samata bixin karaya waddankan Mareykanka. McConnell kasoo waxaa la filayaa in goobta ay ka hadlaan oo ku soo dhaweeyo madaxweynaha khudbadda markuu u jeedinayo gabadhiisa weyn Ivanka Trump, si la mid ah sidii ay sameysay sanadkii 2016 markii xisbiga jamhuuriga ay u caleemsareen Donald Trump in uu xilka madaxtinimada u ordo. Waxaana la filayaa in Donald Trump uu khudbad isaguna halkaas uu ka jeediyo uu kaga hadlayo arrimo dhowr oo siyaasadda dalka Mareykanka ee ku aadan arrimaha dhaqaalaha, coronavirus, iyo sida loogu horumarin karayo siyaasadaha guud ahaan ee gobolada dalkan Mareykanka. Waxaa sidoo kale qorshe u yahay in ay hadlaan Rudy Giuliani oo ah duqii hore ee magaalada New York sidoo kale Ben Carson xubnaha kale ilaa iyo hadda hadlay waxa ay u badnaayeen kuwo sida muuqata la soo xulay oo qaarkood isugu jireen dadka laga tirada badan yahay madowga dadka Spanishka ahi oo sida la rumaysan yahay Donald Trump oo uu doonayo in hadda awooddiisa uu isugu geeyo sidii codadkooda uu heli lahaa maadaama ay dadkaasi lagu tuhmayo in ay taageeraan ama ay u codeynayaan badankood xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden iyo Kamala Harris laakiin sida muuqata waxa ay isku dayayaan inay soo jiitaan codadkaasi waxyaabaha ku soo kordhana dhageystayaasheena aan u soo gudbin doonaa hadduu Ilaahay raado Jacfar
Mahadsanid Jamal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan
Toronto waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka Muslimiinta caalamka ayaa xusaya maalinta berri oo ku beegan maalinta Ashura ama maalinta tobnaad ee bisha Muharram ee taariikhda Islaamka iyadoo muslimiin badan ay soo midoonaan hadaba waa maxay Ashura sideese ay ku timid maalintaasi waxa inoo sharxaya Sheikh Ahmed Nuur Macallin oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka
Rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuxuu soo gaaray niminkii Carbeed oo ahaa gaaran Quraashta oo Soomaaliyeed arintuna waxay ahayd nabiyullaahi muusa calayhi salaam wa ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa dhacday inuu soomi jiray sababtu uu soomayna waxay ahayd markii ilaahay uu ka badbaadiyay subxaana wa tacaala fircaun iyo junuudiisii dhibaatadoodii ayuu muusa uu soomay nimankii qureysheedna sidaasaa u soo gudubtay iyaguna way soomi jireen rasuulku wuu la soomi jiray sallallahu calayhi waalihi wasallam kadib magaalada madiine marka uu tegay waa wuxuu u tegay nimankii yahuudda ahaa oo iyaguna soomaya marka maadaama ahlu kitaab ahaayeen waxna yaqiineen ayuu rasuulku su-aal weydiiyey sallallahu calayhi waalihi wasallam wuxuu ku yidhi maxay tahay sababta aad u soomaysaan waxay ku yidhaahdeen waa maalin ilaahay subxaana wa tacaala muusa uu badbaadiyey iyo qoomkiisii uu fircoon ka badbaadiyey marka waxaa muusa ayaa soomay shukran ilaahay isagoo ilaahay u mahadnaqaya annaguna waan soomaynaa oo waan kaga dayanaynaa rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wasallam naxnu axaqu wa awlaa bimuusa minkum annaga ayaa idinkaga haboon muuse
maalinta cashuura ayaa ahamiyad u leh dadka muslimka ah haddaba waa maxay acmaasha lala yimaado maalintaas ee ugu muhiimsan waxaa arintaasi faahfaahinaya doctor sheekh axmed nuur macalin
maalintan marka sida gaarka ah loo xusay oo ah maalinta tobnaad rasuulku wuxuu yihi sallallahu calayhi wa alihi wasallam sawm ka yowm cashuura axtasibu cala allaahi an yukafira assana alatii qablahu maalinta soonkeeda ilaahay baan kaga rajaynayaa inuu inoogu dhaafo dembigii hal sano oo inaga tegay subxaana allah hal sano dembigii kaa dhacay oo hal maalin lagu dhaafayo ayuu rasuulku yihi sallallahu calayhi wasallam sidaasaan ilaahay baan ka rajayn marka one year ama hal sano dembigii kaa dhacay baa lagu dhaafaa maalinta tobnaad ee soonka lala yimaado gabagabadii rasuulku sallallahu calayhi wasallam markuu sagaal sano uu soomay ayaa markii u dambeysay sanadkii tobnaad ee uu geeridiisuna soo dhaweyd yaa wuxuu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumanna tasica haddii aan sanadka soo socda aan gaaro waxaan soomi doonaa maalinta sagaalaad taasaa culimmadu waxoogaa khilaafa geliyeen oo rasuulku ma cashuuraa buu ka tegayaa ma taasuucaa baa lagu bedelayaa laakiin ahlu cilmigu waxay uga jawaabeen maya ah sida ugu fiican waxa weye in la yidhaahdo yajmac uu kulminayaayo taasuuca oo sagaalkaana wuu soomayaa cashuura oo tobanka ana wuu soomayaa sallallahu alayhi wasallam walidaalika ayuu sheekh imaam an-nawawi iyo gayrkii waxay leeyihiin waxaa ugu fiican in la soomo maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad iyo maalinta koob iyo tobnaad sidii ayna maalinta kaaga tegin maalinta ka horeysana soon maalinta tobnaadna soon maalinta koob iyo tobnaadna soon gabagabada qisadaas ikhwaani waa wax aad u cajab badan waxay dhahaa culimmada sheekh ibnu cabaas iyo imaamu axmed naftiisu sida uu qabay waxay ahayd xataa hadduu qofku musaafir yahay maalinta cashuura waa la soomaa sababtuna waxa weeye wuxuu yidhi imu zuhri wuxuu yidhi maanta ilaahay markii ramadaanka ruuxu uu musaafirka yaha bisha soon waxaa la yidhi facidatu min ayaamin ukhar maalmo kale ayuu qofku bedel ahaan usoo qadayn karaa laakiin cashuura maalin la qadaya male sidaas darteed xataa hadduu musaafir yahay waa inuu ka faaidaysto waxaan ugu yeedhayaa naftayda iyo tiina iyo dhammaan qof kastoo kelimeyd uu gaadho inaan ka faaidaysano cashuura
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka inay kooti dambe sidaas iyo nabadgelyo
buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Markana aanu leexanno dhinacii heesaha. taasna waxaa ku egida cadeynii aroornimo oo ay idin la socodsiinayeen Jacfar Kuukay iyo Ibrahim Danduray. Dhinaca isku dubaridkana waxaa joogay Bashiir Abikar. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magan Allah.